Beth yw'r ots gen i am Gymru? Damo a'i na hap, yw fy mod yn i libar te byw. Nid yw hon ar fap, bydd i'n byd o'n cilcyn o ddeiar mewn cilfach gefn. Ac yn dipyn o bwyndo i rhai sy'n credu mewn trefn.
Bych y ddamwain, bych o hap, ar yw ban, ar y trac, a bethawe, cymyn crac, ar goll, eitha llac. Dwi'n clefain, ti'n cymryd map, satnaf, yn y geaf, ffrif o'r gwbl, dros o'n cariad yn y gwbl. Fi di damwain, ti di hap, ti'n arain, ti'n cap. Dwi'n y dwyrain, ti'n strap, dwi'n olrain, ti'n siap, dwi'n pitain, ti'n trap. Mwy o ddamwain, llai o hap, rwy'n sbardin, a dygedin, sardin o bob ochr o dô dimensiwn, 14 o bob dimensiwn. 14. Gwranda ar ratlau, nap, siarad efo'n hynna'n. Dwi'n gyrthu clap, dwi'n gael dau Pfizer, perwch ar y Tizer, bach o paracetamol, gwylio Easy Rider. But I do they day, but do they know? But if on my condom and cupboard, may I have a hieroglyphics? Tell me about damn wine. Tell me about damn wine sharp. Tell me about damn wine. Tell me about damn wine trap. Yeah, tell me about damn wine. Lot of hop, could have worked. Go for slack or lay a die better. I ffwrdd o'r dyn a'r cennin peta Lyn boi o sef o popi O ma'n cael trafod ar ei popi Bach o damwain, bach o hap Bar y iwban ar y trac A betawe ar y prac Bach o ddamwain a chydig bach o hap Spectra ar yw bar, disgyn ar y trac Abertawe, cychwyn ar y crac Rhywbeth ar goll, eitha llac Ychydig fwy o lefain, si o darllen map Troi ymlaen dy satnaf sy'n cwmni dros y geiaf Yn ffrio fel rhyw gwpl, dwi'n cariad yna gwpl Mwy o ddamwain, hefo llai o hap Yn rwy sbardin a sgwennu ar dygedyn Wasgu fel sardin o bob ochr, o bob dimensiwn, yr 14. Gwranda ar yr atsain a dwi'n cymryd nap, ond dwi'n siarad efo'n hynna'n a dwi'n mewn siop gwerthu clap, ond dwi'n cael dau Pfizer, a 400 a bach o paracetamol a Easy Rider, dwi'n cael duvet day, duvet no. Ond beth yw'r ffons ma'r cont? Dwi ddim yn gwybod. Fe fydda hieroglyphics, ond chydig llai specific. Mae yna tamed bach o damwain a lot o hap. Mi gymau gwrw arall, dwi eisiau gwefus llac. Ond dwi eisiau bod o leia dau fedr i ffwrdd o dyn ar cennin pedr.